Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl kæru hlustendur þungaviktarinnar og áskrifendur þungaviktarinnar Takk fyrir að fylgja okkur og já, nýtt ár gengið í garð eins og flesti vita og Þungaviktin heimavöllur íslenska fótboltans og nú þetta bara að fara af stað. Það ekki flóknar að Reykjavíkumóti farið í gang og þetta svona vorboðin ljúfi, það ekki höfðingi?
Há rétt og þungaviktar við gerum sem eina vormóti sem mark takandi á, Já. Það hefst á föstudaginn, heldur the lights í Mosu.
Heldur betur, hvernig var helgin hjá Chief?
Já, rólegasta helgi sennilega síðustu 20 ára.
Já, ég gerði, það saman, ég gerði nákvæmlega ekki raskat nema gekk frá ógislega jóladraslinu, djöfullar í feinu hasi búð.
Men ég let aðra það.
Það bara þannig, Mikael Nikolásson, hvernig ert þú?
Ég bara góður.
Já, veðri gott.
Já, bara geggja veður.
Já, ekki þetta kvarta yfir því. Herðu, þungaviktin að sjálfsvíði bóði okke. Okke pílustaðurinn. Kristján, hefur þú ekki maður fengið 180 í einu kasti? Já, þessi þremi pílum.
Ég held ekki. Ég fekk hérna ég held ég bara aldrei að fara í 180. Ég búin að vera að spila mikið pílu núna heima helgina.
Já.
Og þetta ekkert eðlilega gaman og vinna 9 ára krakka sem fara að grenja það alltaf mjög gaman og hérna herðir þá.
Heldur betur. Mikael, þú fengið 180 í þremur kostum?
Nei, ég ekki fengið 180. Ég fengið 120 í fyrstu tveim og svo neldi ég í þrefaldan 5, alveg í samskiptunum hægra megin það var munaði litlu en það var bara 135
ekki til að vitja frekar í hjólestaspitunar í fjóruðildi
jú, þetta var bara, annarkvar ykkar hefur mögulega verið þarna, þetta var hérna við vorum í pílu, þetta bara síðast skipti sem við fórum í
þetta var á rauð og ljónu, þá mann ég sennilega ekki eftir því
nei, þú manst endur ekki til því, þetta var endur ekki þar þetta var á hinu pílustæðnum hérna mikti nefna nafni, en er í hérna nýra snorabraut
já, var þetta normal, klæddu svo ofan?
Ég vona að muni það nú enginn ef það hefur gerst þetta var eftirminnilega
talandi okke, ef þú hittir í 180 þá færðu sönnun því að þeir eru með myndavél á spjaldinu Stjáni
það mólis og hérna ég þarf að ná ég aðeins að skána, nú ég búin að vera með sömu pílirnar í svolítið tíma, það skipti máli og hérna, ég maður bara, þetta nákvæmlega svo hlustum öðrum íþróttum, með þú æfið þá verður betri.
Já, það bara þannig Ölver stendur vaktina alla daga kíkt í hádegismat stundum á Ölver, alltaf gott að henda sér í góðan burger, talan og kjum á mánuti það sko í góðu lagi og svo að sjálfsögðu boltinn alltaf á sínum stað netgíró með þungaviktinni og já, það bara hægt að fara á útsölunar núna það eru útsölur út allt, notaðu netgíró þegar þú kaupir á útsölunum Ró-CBD, nú þarf það að fara að huga að heilsunni þetta eru geggjaðar vörur Ró-CBD.is er staðurinn þeir senda út allt land kíktu endilega á þessa dropa og þetta hjálpaði við svefn og þetta bara hjálpaði við orku og það er allir að nota þetta. Svo að sjálfsögðu Nings hádegisverða hlaðborðið alla virka daga og það eru heilsu réttar mánuður á Nings. Kíktu á Nings.is og pantar þar, nota kóðan viktin þá færðu góðan afslátt. Og svo sjálfsögðu KFC sem að stendur vaktina vangjadagar alltaf á laugardögum og svo alltaf ykkur skemmtileg tilboð
Vingi reyndar ekki að vaktina núna, Pretty hann skellti sér hann svo skíði
Já, það álag þar það má svo sem gera vel við sig þetta var 2023 og 2024 það voru alvöru ár fyrir PPT það bara þannig, herru, við ætlum að fara að byrja þetta drengir það nóg að fara yfir en mér langar bara að byrja áður en förum í boltan, þá verðum við bara að byrja og klára píluna. Luke Littler, ég sagði það sjálfur í lýsingunni þegar hann kláraði Michael van Gerwen það bara komið ný ófreskja í þetta sportstjáni
það klárt mál og fyrsta vann þetta fyrsta sett gegn kastinu
Já.
Eins og þið segir sérfræðingarnir þá eiginlega var það aldrei spurning og hann bara á öðru leveli allt öðru leveli en aðrir
þetta rosalegt sko
og fyllilega verðskulda og fyrst hann fór í gegnum fyrstu umferðina það var smá svona hafa smá ríð í honum þar en svo var það bara göngutúr í eilí garðinum sko.
Mike, hann pakkaði bara þreföldum heimsmeistara og titla hóðum Van Gerwen saman
Já, Van Gerwen svo sem ekki bara titla óður undan
Nei, en með
Já, í sammála Stjána bara Van Gerwen átti hann alltaf að vinna fyrsta settið sko og hann átti eiginlega koma, hann átti alltaf að komast í 1-0 þarna í leggjum í byrjun.
Já.
Og svo eiginlega 2-0 líka, en þú veist það réttur Stjána þegar hann klúraði því að þá sá maður líka hvað stemdi og í tölum við þá á föstudaginn að hann þyrfti að spila sinn besta leik og allavega hann sama leik og þarna í 8-mann úrslitunum og jafnvel betri, hann var langt frá því, hann kom aðeins til baka, þú veist, í 4-0 en eins og hann sagði sjálf, þá var þetta bara búið og þetta barn ekkert eðlilega gott í pílu og ég sé ekki, ég held að Humphrey sem sé eini sem að getur unnið hann í svona löngum leik
mm-hmm.
og hann náttúrulega átti einn dapran leik hérna í mótinu og datt út og þannig virkar þetta í úrsláttakeppni, þú mátt ekki tapa neinu og þá vartu bara úr leik og þannig að þú veist það getur alltaf allt gest í þessu en ég, það er verður erfitt að hýrða titilinn á honum sko, það er nú bara þannig, hann ekkit eðlilega góður og verður sennilega bara betri eftir eitt ár sko,
ja.
Það er bara svoleiðis og
Mér nú þessi pressa fær nánum strax.
Ja, hann búinn að klára
þetta. Ég pressa fær nánum og líka bara allir titlarnir sem hann vann á þessu ári, hann vann Premier League líka og
World Match Start líka.
Og var í úrslitaleikjum undan úrslitum og vann slatta titlum og ég meina
Hann búinn að vinna sér inn 1 milljón pund á einu ári.
Já, hann líka búinn að jafna fjölda titla sem að Raymond van Barneveld sem einn sá sigursælasti í bransanum á þessu einu ári sko.
Já, já, það getur rétt ímyndaði hvernig þetta verður auðvitað saman í 10 ár, sko, ef allt verður í standi, þetta bara og hann var bara ótrúlega góður í leik, þetta bara sem ég sagði þetta á föstudaginn, ég minn, hann bara stjórnar leikjunum frá A til Ö, það bara þannig
Já
Þú veist, ég sjá, ég man ekki hvernig það var hann, var hann ekki með Já, hann átti hann 72 eftir þegar hann ákveður að fara í búlni fyrst
Hann átti 70 eftir, hann var bara
niður 70, já, við ætla alltaf enda á 2.10 Það er uppáldið hans og þá fer bara í búlni, sko, í úrslita leik á HM
Þetta var bara niðurlega að fangur
Já, hann gerir þetta bara í hverju meinasta leik og það bara er þannig að hann bara spilar þetta þannig að hann bara ruglar anstæðingin þvílíkt í rýmunu og það er alltaf fárál erfitt eiga við þetta, sko, það er bara þannig Og þú þarft bara að eiga þinn allra besta leik á mótunum, allra til eiga möguleika. Nefnir eins og Stjáni segir, eins og í byrjun móts, þar alltaf möguleikin á að þessi stóru detti út. Já, það var ekki bara
Nei, í fyrsta leik. Þá var hann líka bara að mæta ykkur á jólinu, sko.
Móti gamla, þannig að Jan White, hann var bara eiginlega heppin að vinna þann leik, sko.
Já.
Pælið en hún tapa þeim leik fyrir kæruleysi, þú veist, þá er bara móti orðið allt öruvísi.
Já, það er bara þannig. Velgert, Lúglitler. Herðu, við ætlum að fara í boltan. Og sjálfsögðu byrjuðu að heimavinu höfðingjans. Höfðingin að 12 mánuða ári, hann aldrei í fríi og já, það eru fréttir úr víkinni, málefni Gísla Gotta.
Já, þetta bara klárt.
Legg póstmann.
Póstmann klárt og hérna, þeir rifu sig í gang eftir að svíetni voru eitthvað að reyna að yfirbjóða þá og þá bara skelltuðu stóru stæðlunum á borðið og Kári Árnason gat ekki hann brosa út í annað og samþýtti tilbúið. Og hann að fara á 450 evrur og hækkar mjög hratt
65 kúlur,
Já.
Það alvöru
hækkar mjög hratt með spilaða leiki og svo þetta líka þannig að þetta liðir að selja tvo af sínum bestu miðumenn einn landslíðsmaður Pólverja, 20 ára gamall fyrir að selja hann og svo einhvern Portugala þannig að það er hérna,
það er
að búa þetta pláss og þeir eru á toppnum í Pólandi sko. Og þetta er miklu, miklu skemmtilega skref, heldur hann að fara eitthvað gervigras og rusl í Svíþjóð sko.
Eru þetta ennþá bara stærstu félagaskipti úr íslensku liði yfir í atvinnumannalið þú veist, þá er ég að tala bara frá Íslandu yfir í atvinnumannalið
peningalega eða
já, bara bæði veist, flestir af þessum atvinnumönnum byrja ekkit svona stórt legg póstnin er risa lið sko.
Já, það er risa lið og borgin er bara þetta er þýsk borg eiginlega þannig að þetta er alvöru hérna, skref en
og þeir eru í Evrópu keppnum hver einasta tímabili sko.
Það er málið og bara stuðningsmennir ímyndar að spila fyrir fullan völl þarna Það alvöru stemmari sko og ég held að þetta getur voru geggja skref fyrir hann og hún þið riðu brautina fyrir kannski að fleiri fari í þess átt en ég 60 okkar miljónir og hækkar, ég veit ekki hvernig þetta hækkar en það var talað að ekkert Aron væri að fara á einhverju svakalega uppæð þannig að ég hef ekki fengið það staðfest hvað það var mikið en, og hversu mikið að árangurstengingu var í gangi þar en svo náttúrulega fá blíkarnir líka vantarlega sneiða kökunni
mm-hmm.
og vantarlega Bólónía líka þannig að þetta er bara flott og hann náttúrulega, ef hann fær ekki í mennskunni eftir frammistöðuna í Evrópuleikjunum og deildinu sem var þá fær hann bara ekki aftur út sko þannig að það bara geggja skref
Heldur betur, Mike, það náttúrulega leikur ljóst fyrir, hann var náttúrulega heilt yfir heldur bara besti leikmaður Víkings sérstaklega seinni hluta tímabils þetta veikir þá klárlega en eiga svo sem pening til þess að fylla í skarðið
Já, það er gaman og gjaldkjörni með Víking núna. Það er einhver mest brosmildasti maður á Íslandi. Það mokast inn miljónur hverjum einasta degi, menn aðrir er að reyna að selja eitthvað harfisk, sko. Það er bara þannig og hérna, þannig að það er skemmtilegt, en það er ekki gaman fyrir þjálfara liðsins, hver sem það verður, að liðið sé alltaf að veikjast og hann verður ekki eini leikmaður sem fer. Og hérna, en þannig virka bara sér bransi, með góðum úslitum og góðum árangri, að þá
opnast ekki færi. Það
endur nýja liðið eitt mikið, sérstaklega eða úr íslenskt félagslið. Og ég er sammálast jána bara, þetta er bara geggja skref og ég meina, það hefur verið, alvöru vonbrigði þannig að fara í Hammarby í Svíþjóð, sko, hvað var þetta var, Helsingborg eða hvað þetta var. Og hérna, það er bara Pólland, efsta sæti þar, lið sem verið þá í Champions League á næsta ári, hvað er sem er komast langt þar en
Þeir þurfum nú að byrja að vinna deildina.
Að ég segi að þeir vinna neður, eftir sætti núna, þá ljótar að vera líklegir og rísa klúbur og bæntal alltaf fullt á vellunum og þvílík stemning og þetta er bara alvöru múf og þetta er svona landsliðsmú líka. Það er ekki landsliðsmúf að fara í sænsku deildina, þú veist, að fara í svona lið og verið byrjunarlið ef að næri því að þá er það bara örugleiðin í aðlandslið Íslands, það er bara svoleiðis.
Talum ekki með að Arnar Gunnlaugsson verður landsliðsjálfari?
Það er bara...
Ég held að það skiptir bara engu máli, þú veist, hann bara, þú veist, en hann það náttúrulega, hann þarf alltaf að standa sig, hann er bara að gera félagskiptin svo hann eftir að byrja að spila leikina, sko.
Já, það er rétt.
Ég er full að trúa á honum og ég sagði það einnum daginn að ég held að hann verið komin í landslið innan eins árs, jafnvel bara á þessu almanans ári þá verður hann komin í landsliðshópin.
Til hæmingju Gísli Gotti með þetta og Víkingar að sjálfsögðu, en meira hér heima, Skagamenn. Eru að fara að styrkja raðir sínar Kristján og hvað munnlegt samþykki klárt?
Já, þú nú stundum fengið munnlegt samþykki ekki.
Jú.
Já, það nánast gildir sama og skriflegt, þannig að en það eina sem við erum að bíða eftir er að Mikael og félagar klára að gera upp.
Hver er þetta?
Alex Þór Hauksson.
Já, hann var leiðin í Skagan.
Þetta er lýrætt leyndamál en þetta er bara staðan og hérna...
Er hann sérst ekki búin að klára þetta því hann er að bíða eftir launum frá KR?
Já, hann vantar að klára það og enda var nú, hann var á hérna, ráðþara launum, eða aðstofum hans ráðþara launum, skulum við segja. Þannig að ég veist upp að hennum og ég, þetta lítur að klárast og hvort sem hann gefi eitthvað eftir eða Mike millifæri restina sem vantar á sína menn, þá lítur þetta klárast bara núna. Og
styrku virka. Mike er ekki engan peningi það núna, sko. Er þú rættu svo öðruvísi?
Já.
En jötna, enda líka bara að var hann ekki nógu góður, svo maður sé að henda peningi það. En hann styrki Skagan og við vitum alveg að þetta er góður leikmaður og þetta er einhvern veginn fanns ég ekki á KR. Ég tel mistökja KR samt að vera láta hann fara, en það held að neyði fullt inni. En við þetta KR er búið að fá sterka miðjum en þeir eru líka eftir að sanna sig. Og erlendir leikmenn og voru í slakari liðum, þannig að jötna, hvað er ekki Fylki og IBVF. Þannig að það verður bara komið ljósa en þetta styrki Skagan og ég er full að trú og ég held að þeir séu svona það lið sem er hvað að gera hvað bestu hlutina í svona uppbyggingu auðvitað Víkingur og Breiðablik með bestu liðin en með sín Skagan með verið að gera þetta rosalega rétt og þeir hafa líka alveg pening en það búin að selja menn fyrir háar upphæður og hafa pening og það er svo gott þú ert með smá pening en þú ert að nýta hann rétt og með finn Skagan minn verið að gera það og ég held að þeir verði Þeir hljóta stefna topp fjóra í sumar, skagamennir, ég trúi ekki öðru sko. Þetta hljóta vera stefna að gera betur heldur en í fyrra.
Ég verið í landa honum, þá er bara eitt púsle vantar, það er miðvörður sem er alltaf að finna. Ég veit ég hver er alltaf að finna hann, en hérna, það er svona að þá er hópurinn
klár. Þeir finna bara eitthvað alveg verið króata
og
verða bara með hörkulið.
Ég held að skagamennir verið með hörkulið, já.
Já.
Herðu, áfram höldum við Reykjavíkumóti, byrjaðum helgina voru tveir leikir byrjum við þetta á IR Víkingur Víkingur Reykjavík, ekki Ólafsík enda eru þeir ekki Reykjavík en þetta var Víkingur Reykjavík 6-1 fyrir IR þá voru einhverjar bett síður og annað með 12 á IR og einhverjar 5 og 6 En þetta var náttúrulega annar flokku Víkings.
Já, plus Danni Hafsteins og Halldór Smári.
Já.
Og hérna, þetta var bara að vera hérna, að gefa mönnum, gera upp jólinn núna bara strax í byrjun janúar.
Hérna. Það var nú, gult spjald, ég ætlum ekki að gefa hennu raut, en þetta er nú svona appisinu gult á Kristján Ólaf Sigurðsson. Kom með þetta eftir leik, jú, við rættum þetta á föstudaginn leikur og erum helgina, en svo bara mikið að gera á mönnum og sé ekkert hvenær þessi leiku var, svo kemur bara eftir leikinn, settuðu ekki á þetta. Það hefði nú alveg mátt senda eins og ein skilabói síman hjá Mike áður en leikurinn byrjaði sko.
Ah, já,
það var nóg að gera hefur mér líka.
Ég viðurkenni það að þetta er búið að pirra mig verulega síðustu tvo daga.
Já, já, heldur betur
fjöl... Já, þetta var gjö og við tölum það allan að ég og ég held að þið hefum tekið undir á första en að þetta yrði stór sigur hugir í þessu leik því víkingum myndum mæta mannaflokkin og annaflokkur og víkinga og ekkert breyki í er sko.
Með mig, að það sást líka að,
Já, og ótrúlegt skrítið hjá Betsjóðum og ég, en ég sá ekki mikið þetta, ég sá Stjáni sendið á mig en ég sá ekki mikið þetta á samfélagsmiðlum, þannig að ég held að ansi margir mist af þessu, ég held að hafi sloppið furðu vel veðmála síðanar út úr þessum leik sko. Það er átt ekki að gera það Herðu... Stjáni, þú lærir af þessu en það getur vel verið að þetta tækjöri kom aldrei aftur sko.
Já, stuðlinn 12 fekk ég nú bara eftir leik sko, þannig að ég hafði ekki hugmynd
Já, já, ég veit það, en hinn er þetta á síðan sem þú ert nú kannski meira að fylgjast með að þá, hérna, að þá var þetta eins og Ríki segir í 5-6 og það er ekkit slæmi stuðl sko, fyrir eitt leik
Nei, heldur betur ekki Það eru annar leikur Fjölnir og Leiknir gerir 2-2 jafntefli sem ekkit Meir það að segja og hvenær byrjar hinn riðillinn ekki helgina það?
Ég byrjar helgina.
Já. Hver eru þar? Er Valur?
Valur, Fram og
já.
Fylkir og Þróttur.
Gaman að þessu. Herðu, förum aðeins, áðunum förum í enska, förum aðeins í kjörið íþrótta maður ársins. Það var svo sem vitað mál, Glódís Perla Viggósdóttir, valin íþrótta maður ársins, fekk fullt hús stiga. Og svo voru hérna liftingakonur í öðru og þriða seti
var ekki fimmleikakona nei, voru liftingakonur, já, fyrir ekki hérna, bara flott, fyrsta skipti sem topp þrír eru konur en hérna, hún glóti sátti þetta fyllilega skilið og það var fullu kóri gera taka mótinni og fá áritanir og annars slíkt en hérna, þetta var bara verðskuldaðin
Þórir Hergeirsson, þjálfari ársins.
Já, Albert Guðmundsson komst ekki topp 3, samt eitt besti leikmaður í einni bestu deild heims.
Já, 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 já.
Ég seti spurningamerki við það, en þessi samtök íþróttavillamanna, þau eru brellin og bröðastundum.
Það bara þannig, og hvað, Freyr, hvað, var hann ekki, var hann ekki tilumdu sem þjálfari ársins?
Nei, hann fekk stig.
Hann fekk stig?
Já, og Mike kannski kann betri skýringar því fyrir hvað hann, komst á hana lista, ég
Nei, ekki ég, Freyr topp maður sko en ég kann ekki skýringur á því að mér síndi sjö menn fór stigarna ég sá ekki Sigursteinn Arnar þjálfara FH í handbolta ég sá ekki Finn Frey þjálfara Vals í körfubolta sem dæmi að því verður nú þetta eru íslenski þjálfar þetta eru menn sem að gera þau val og hérna FH og Íslandsmeistari með þessum greinum og svona hvenna megin líka ég held að Gústi Jó hefði fengið stig eðlilega, hann tapaði ekki leik á árinu hann vann hvernig einasta leik með val ég held að það ekki svona gert jafntefli sko
nei, pass, vann alla
og hérna, hann eðlilega hann fekk einhver aðeinsleisti en fyrir Frey Alsson hann hélt liði Belgju uppi og að sé hann látið fara þegar þú voru í fallseti held ég þjálfur ársins
já, hann, veist, hann var það ekki hann fekk bara stig
það voru sjö sem fengur stig, það var einhver sem kausan í þá topp 3 eða hvernig sem þetta virkar Ég veit ekki hvað þar setur væntanlega þrjá á blað myndi ég halda.
Ajú.
Og það þá einhverjir sem gerðu það og við svona getum alveg getið eigurnar hverju það voru en allt í lagi með það sjöunda sæti gefur svo sem ekki neitt en Þórir vann þetta náttúrulega með yfirburðum eðlilega og ég hefði nú haldið Ágúst Jóhannsson, minn gamli æsku félagar Vesturbænum, topp drengur, hefði nú átt að vera í öðru sæti þarna sko.
Já.
Það er nú persónuleg skoðun mín með 100% árangur árum, það heimsmet það hlýtur að vera
Já, það ekki margir sem fari í gegnum almanagsár og vinna hvern einasta leik
Nei, við veitum með besta lið og allt það en það samt rosalegt afreik að halda liðin og tánum svona lengi og svo unnaði líka hann að fyrsta leik á nýjári þannig að það er bara svo það er en hann vann þetta sangjant Þórir og Glódís Perla vann þetta sangjant það var fullt úr stiga það komi svolítið óvartarindar en hún alltaf var frábær en Albert var það líka Stjáni segir, Albert var eitt besti leikmaður í Serie A, hvað var hann, sögðu þið, 15-17 mörk í Serie A í fyrra með Genoa?
Já, hjeltum náttúrulega bara uppi sjálfur.
Og hjeltum uppi, hann var virkilega góður og var síðan, þú veist, yfirburða maður í þessum tveimur landsleikjum, þessum einu landsleikjum sem að voru eitthvað mikilvægir á árinu, á móti Ísrael og Úkraínu, þá var hann yfirburða maður á vellum og var næstu búin að koma okkur á EM. Var svo ekki valið knattspyrnumaður ársins en er nú efstur að knattspyrnumönnum þarna sem kalla minn en þetta eru alltaf bara þú veist það eru margir íþróttafréttamenn sem að við berum mikla virðingu fyrir eins og Ríkard Óskar Guðnason og svo hann ekki einu sinni atkvæðisrétt sko. Þetta fellir svolítið sjálft sig þegar aðalkallarnir eru ekki sinni atkvæðisrétt í þessu.
Herðu, nógum...
En Glódís Perla, mjög sangjant Já. Og frábær á þessu ári.
Algjörlega.
Klikkuð í Champions League en fyrir utan það var hún frábær og hún mikil fyrirmynd og bara frábær leikmaður.
Heldur betur. Herðu, förum til Englands. Allir að bíða eftir þessu og við ætlum bara að byrja á Anfield, það var þetta stórleikur helgarinnar Liverpool, Manchester United, það þurfti nú eitthvað að skafa Anfield rétt fyrir hádegi í gær en það var hægt að koma að vellinum í stand og leikurinn fór fram og já, þetta var svona skrítin fyrriháleikur að mörgu leiti Liverpool fekk frábært færi Alexis McAllister en Onana varði frábærlega, þetta var ekki auðveld varsla, þetta var stuttu færi og McAllister hitt hann vel Rasmus Højlund fekk líka mjög gott færi gegn Alisson en Højlund hafði eitthvað neginn ekki mikla trú að hann myndi skora markalaust í hálfleik en síðan fór síðari hálfleikur á stað og hann var stórkostlegur í alla staði Lisandro Martínez Butcherinn þrumaði boltan nánast í upp í þaknetti reyða eftir frábæra sendingu frá Bruno Fernandes Liverpoolmenn jöfnuðu síðan 7 mínútum síðar Cody Gakpo þegar hann fór ansi illa með Matthias de Ligt sett hann á raskatið og þruma hann svo bara upp í vinkilinn síðan fekk Liverpool vítaspyrnu og aftur var de Ligt í vesinni baðandi út höndunum og ja, klár vítaspyrna sem var sá Mo Salah fór á punktinn og skoraði það var síðan Amad Diallo sem að jafnaði metin fyrir United á 80. mínútu liðin fengu síðan sikkort tækifæri til þess að tryggja sigurinn Virgil van Dijk með skalla af stuttu færi en sett hann beint á Onana og svo þetta Harry Maguire í restina þegar hann sett hann yfir hann veit ekki hvort að það hefur verið dæmt að rangstaða það var tæft en 2-2 loka staðan og við ætlum að byrja að tala United, svo tölum við Liverpool Kristján Besti leikur Bruno Fernandes í einhver ár fyrir United?
Ég veit það ekki en besti leikur liðsins á tímabilinu, það klárt mál og hérna, maður sá það líka að þetta, þegar, ef ég þurfti að stilla upp liðinu þá ég valið þessa 11 einstaklinga til að byrja hennar leik, það var bara þannig. Orkan á miðinu var mikil og hérna, en þetta líkt kannski, maður svolítið gómaður í hérna, landhelgi þarna þegar hann var að renna sér raskati og fekk á sig vítið líka en leikur var fínn og maður náttúrulega bara fyrirfram hefði maður tekið þetta stíg leið og mann hefði verið búið það en bara fýll leikur og menn voru að hlaupa og djöflast og fóru hátt upp á völlin og bara ullu skafa í vörðleifupúr og það er greinlegt að það átt að fara bak við Alexander Arnold sem er náttúrulega ekki varnarleikur ekki hann sterkasta lið og hann á söka báðu mörgum United en bara fínt stíg en það er nóg vinna framöndan og Amorim sagði það líka Þetta var fínt en síðustu leikir hafa alltaf bara ekki verið boðlegir fyrir þetta félag.
Nei.
Og Rói Kín talaði það líka, menna, úst, 14. sæti fyrir liðið að 13. fyrir þegar þeir voru að spila, þá höfðu bara verið fram í morð, sko. Hann sagði það bara nákvæmlega þannig. En það eitthvað að byggja á þetta en það næst er að Southampton, þá þurfa menna að gera sig í gang líka.
Mikael, maður svona spyrir sig, hvar hefur þetta verið hjá United í vetur? Menn voru að fljúga í hverja tæklingunar og fætur annari, þau voru allir að hlaupa tilbaka, liðið hefur aldrei hlaupið meira en í þessum leik á öllu tímabilinu, en það kannski auðvelt. Þegar þú ert með bakið uppi vegg, hefur nánast enga tapa að peppa sig í leik á móti erkifjendunum, en svo þarf að gera það aftur á móti botliðinu heima.
Já, þetta er bara hárréttjóður og hárrétt skýringjóður í gær sem hún settir einhver Það er auðvelt að hlaupa í þessum leikjum og það er auðvelt að vera niðurlegt í svona leikjum ef þú spilar eins og gerðir á móti Bormoth eða Úlfonum með þessum leikjum þú veist, þá ertu bara niðurlegaður í svona leik og þeir spiluðu bara langbesta leik í svona tímabili United átti að vinna hennar leik, þeir voru betri í þessu leik heilt yfir, það var alveg klárt mál og ég held nú reyndar að hann hafi verið rangstæður sirkseðna, ég ætla bara
rétt
að
Já, þetta var mjög, þetta en, var tæft en ég held að
hefði gaman samt að býða eftir því en Harry
náttúrulega
Harry hafði rauglega búin að skoða þetta vel sjálfur í gærkvöldi hvort hann hafði ránstæður ekki og vonar rauglega innilega líka en það alveg ljóst að Stjáni maður ég að það að hann neldi liðið að ná först daginn auðvitað var það nokkurnu einur auðvitað er því svona en það alveg ljóst að auðvitað klárum United að þeir spiluðu vel í þessu leik, hlupu mikið, þeir voru öflugir á miðjunni og Liverpool þú veist, er að tala við vorum ömulegir þessu leik, Leipúl var ekkert ömulegir þessu leik, málega það Manchester United voru bara mjög góðir og þetta Manchester United er alltaf landslismenn í þessu liði, en það þarf að hafa þetta huga fyrir hverju meinasta leik og Leipúl átti bara að fá svör í gær, þeir fengu 2-3 færi og vissulega
Gakpo skýtur fram með fyrir áleik, en hann skorað þar, þá er þetta ekki orðið ljótt, sko
Hvað segirðu?
Þegar Gakpo skýtur það fram, já, bara það er á fyrsta kortinu
þessi fáið. Já, ég er að segja það, þú veist, þeir byrjuði vel en svo fær United líka 2 döða færi fyrir áleik, þannig þetta var 2-2 í hálfleik í færum og bara skemmtilegu fyrir áleikur, setna áleikur náttúrulega geggjaður og en það sem United vantar náttúrulega, þeir vantar framherja.
Ég ætla að segja
það. Hólundin er bara ekki nógu sterkur og hann bara lélegur í þessu leik. Ég vil að sjá Sirkse koma inn á fyrr, veist, hann hafði enga tapa og svo vantar náttúrulega og veist, ég horfði á þetta í gær og ég hugsaði með mér, ok, ég veit þetta í Liverpool og ég veit að þetta, þú veist, það, maður búin að vera í fótbolta lengi og það í svona leiki sem auðvelt að gíra sig upp, en það var bara eitt stig, miklu betra stig fyrir Liverpool heldur en Manchester United, vegna þess að United er búin að tapa skýta stigum undanfarið, þess að þurftu þau þrjú í gær og þeir ætti að vera fúlir, ekki Liverpool og sérstaklega þessum Arsenal vann ekki heldur og en ég hugsaði, ok, Stjáni greinilega hringdi Amor inn á föstudaginn og sagt honum að drullanslega hafa liðið svona. Núna hlýtur undirbúningstímabilið sem ég er búin að tala núna í næstu tvo mánuði eða hvað sem það er, nú hlýtur það að vera búið. Ég trúi ekki öru. Þú veist, þetta er bara liðið og það sem vantar í það nauðsynlega
center.
Er vinstri bakvörður og framherji.
Ég myndi segja center sem mikilværa Stjáni því að sko bara í þessu færi á Hólund, hann hafði aldrei trúið að hann var að fara að skora.
Nei, hann setur hann bara beint.
Nei, og Sirkse líka bara að vera gefan á Harry Maguire, þetta var ekki Messi fyrir framan markið, þetta var Harry Maguire, sko, dauð þreytur, hann átti bara að klára þetta sjálfur. Ef þetta er verið Sala, þá hann bara sett hann innan fótar með vinstri í hotnið. Veist hann einn á móti markmanni, hann átti bara að klára þetta sjálfur.
Ég garga á hann skjóta, sko. Sinn,
vera þá hetjan ef hann var ekki rangstæður og hefði skorað, en þetta sýnir samt það að Harry Maguire, hann verður að vera í þessu Manchester United liði. Það er bara þannig. Og meðferðin sem hann fekk hjá Ten Hag er ennþá óskiljanleg og Ten Hag svo sem aldrei útskýrt hann verður að vera í þessu liði hann er hjartaðna
miðjumenni
spiluði vel og allt það og síðan held ég að við þurftum að fara að koma að Jónæði þetta var að koma þessu Jóró hátna sem fyrstu voru að kaupa hana mikið pening og er efnilegur hafsend inn í liði líka
rosalega tæklingu ger
en hann erðan allavega en þessi Jónæði þarf að taka í glugganum þeir þurfa að taka vinstri bakvörð og Luxio getur bara verið að ná McDonald's eða hvað sem hann er en hann er bara búinn, þeir verða bara að sætta sig við það þeir verða að taka vinstri bakvörð og þeir verða að taka framherja og ef þeir gera það og spila þá bara á þessu liði við þetta koma einhver meiðsli og leikbönn og eitthvað en spila þessu liði þá mun þetta verða betra eftir áramót en þú veist, það er Arsenal næst á útivelli og ég býst alveg við svipari framistöðu þar að menn komi í uppgrimir, það hefur erfið leik og við Arsenal
Já, við ekki á milli leiki anskotin hafið það og hann láði líka tvei mæfingur líka... núna fyrir þennan leik sko.
Já, og FA Cup en síðan byrja bara ballið aftur strax í miðri viku, bara í þeirri viku er síðan tveir leikir úrvásteild, heimaleikir á móti Southampton, og ég mani hvað sem Brentford eða eitthvað, ég manna það ekki alveg fúlham með eitthvað og það er bara leikir sem að þeir þurfa að vinna og þá þurfa að sína þetta líka og maður er skítrættur með að gera það ekki þegar þeir gera það ekki að þá eru bara konni í fallbáratu þetta er bara eitt stig það er 114 í boði í þessari deild þetta er bara eitt stig, þetta skiptir þannig sé engu máli nema bara hafi ekki tapað fyrir Liverpool
Förum maður yfir núna tölum maður Liverpool sko, Trent Alexander Arnold með hauskúpuleik hann ástundur svona leiki oft gegn United er þessi real umræði eitthvað að trubla hann eða þú veist
ég veit ekki hvað er hann varnarleikur er ekki styrkleikar í hans leik
þetta var svakalegt
já þetta var það og hérna ég var mjög fegin að sá að Szoboszlai var veikur
hann sást bara í gær hversu mikilvægur hann er í þessu Liverpool liði
hvert sjón þér ágætis leikmaður skot player hann er ekki lykilmaður hann er ekki fyrsti maður á blaðamiðinu hérna Liverpool og hann
Hver?
Hann Curtis Jones Szoboszlai miklu betri Rashford hefur væntanlega smitað hann af þessum víri sem hann er með en hérna ég held að Liverpool bara virða hennar
fyrsta. Já, ég erum eitthvað að spáða hvað hann væri, kom ekki inn að vara veikur.
Já, Arsenal og hérna, Chelsea búin að drulla upp á bak, þannig að Liverpool virði bara hennar punkt og svo United, það hefur aldrei skipt máli hvað þessi lið er í töflunni þegar þau mætast. Það er bara, Liverpool er oftast verið liði sem hefur verið í einhverju brekku og samt oft flotta frammistur á móti United, þannig að þetta er auðvitaðst leikur ársins til að gýra sig og þeir bara taka hennar punkt og skellir hlæja á toppnum með 69 stiga forystu þannig að þeir eru bara eins og slot sagði þeir hérna fengu færi en United fekk það líka og þetta var bara skemmtilegu fótboltaleikur og
loksins var gaman að horfa á United. Ég man ekki hvenær var gaman og það var ekkert gaman að horfa á móti City í þeirri runnu sko.
Nei, nei.
En þetta var gaman að horfa.
Þetta var já, þetta var bara alvöru leikur og það er búið að vera núna þrír síðustu fjóru leikjum hafa verið svona. Það er náttúrulega skýtt upp á bakarna fyrir áramót á móti Liverpool heima velli en báðir leikirnir í fyrra með stuttu millibili í deildinni hafa 2-2 líka minni mig og svo í bikarnum 4-3. Það er bara alvöru leikir og þarna er United sýnt í þremur af þessum fjóru leikjum að þetta getur verið hörku fótboltalið. Þetta er góður fótboltamenn. Það þarf að hlaupa, það þarf að berjast, það þarf að hlaupa til baka og í gær þá misstu þeir einstaka sinnum. Hérna, þú veist, eftir hotspinnur sem þeir fengu, United fékk 9-10 hotni í þessu leik. Á fenguðu skyndisóknir á sig sem náttúrulega hættulegast af vopn Liverpool og liðin er erfitt með að verjast í þessari deild og bara í Evrópu. En þeir gerðu það vel, þeir hlupu vel til baka. En þetta þarf að gerast í öllu leikjum. En eins og ég segi með tökum Liverpool að þá voru þeir bara ekkit slakir í þessu leik og það, þú veist, Heiðar Austmann og einhverjir Hallur Ásgeirs finnist þær hafa verið ömulegir að þeir gerir jafntefli Manchester United. Þeir voru ljónheppir. Þeir spiluðu bara fínt í þessu leik Liverpool. Þeir bara mættu virkilega sterku og öflugu United lið í gær. Og voru bara heppnir að vinna nei ná jafnteflinu sem ég segi og ég meina það var svona slakt í þeirra leik þeir sköpuðu sér færið þeir voru á fullu að berjast þeir spiluðu oft flottan fótbolta þú veist en ég meina þú færi bara á þau færi Liverpoolins öllum þetta ekki einhver ósnertalegi leikmenn og það sýndi sig bara í gær
okay.
Og bara mæta þeim svona og þetta hlaupa á móti þeim og þetta hlaupa í vörn þegar þeir missa boltann og þetta loka á sala United gerði þetta bara vel.
Við þurfum að halda
áfram. Fyllt leikur í Liverpool. Fullt að leikjum í Liverpool við vetur mikið slakar heldur en þessi sko.
Herðu.
Þeir mættu sínum erfiðast anstæðing í gær.
Mikael.
United þarf að sína í fleiri leikjum.
Síðasta spurningi mín. Það er ein kurva þetta sem ég langar að fara yfir. Það er talað að Liverpool muni labba með hennan titil. Það talað að hérna sóknir vinni leiki en vardir vinna titla. Liverpool núna búið að fara úr því að fá á sig 8 mörk í fyrstu 13 deildarleikjunum. Í að fá þessi 11 mörk í síðustu 6 þetta er ekki þróun sem þú vilt sjá
Nei, nei, en það,
þeir, Getur ekki alltaf skora 3 og 4 mörk í hverjum leik, sko?
Þeir gera það ekkit, en þeir eru bara það er bara þannig að það er ekkit líðaninn um rönni Sitt jú, jú, unna ágæti sigur helgina en Liverpool á bara þannig prógrama þeir hérna munu alltaf vera á toppnum það sem eftir er sísons því ég bara trúi ekki öðru ef að slota þar að byrja hérna sinn feril í Liverpool á því að vera toppnum jólin og drulla sinni upp á bak þá er hann ekkert langlífur þarna sko þannig að þeir þurfa líka að gera eitthvað hérna Carragher vill fá vinstri bakvörð
eins og þú segir Stjáni þetta gerist ekkert út af því að það er ekkert annað þú veist það verður að vera eitthvað lið að keppa við þig það er ekkert lið að keppa við þá ég meina Assen ler einu möguleikin svo vinna þeir ekki einsinn helgina þú veist og þeir urðu bara að vinna þann leik en auðvitað á Arsenal þannig að það smá sjens eins og við töluðum á föstu en bara eða vinna næstu í rest þannig ég held að Stjána við talaði hvað, 2 játtefli og 1 tap nú komið strax 1 játtefli í fyrsta leik
já
og hérna
þannig að það geta verið tap
en þú veist þá bara segi slotið er vinna deildina við bara unnum hana þá á varnarleiknum fyrstu hvað sagður 13 leikina 6-8 mörg þannig að þetta eru bara 38 leikir og svo bara talaðu upp á pokanum í restina eins og Óli Kristján sagði alltaf og ég meina, ég held að sé alveg ljóst að Liverpool vinnir þessa deild en eiga léttara prógrammi, þetta búinum við báða leikina móti Manchester United en þeir eru væntanlega eftir að spila móti öllum hinum liðunum, bara eins og öll önnur lið, þannig að prógrammi lítur að svipa bara öllu liðunum, en vissulega á Liverpool að vinna næstu 2-3 leiki og þá eykst mögulega fórskotið
Já,
þannig að
Þetta verður klárt að í lok febrúar, þeir eiga City og City Newcastle og Aston Villa þarna, frá lok febrúar og fram í miðmars þá, þá skýrist þetta Það bara þannig.
Höldum áfram.
Já, þeir vinna þetta alltaf.
Förum í leik sem var seinnipartin á laugardaginn á Amex vellinu Brighton Arsenal. Brighton var ekki búið að vinna í 7 leikjum í röð í deildinni þegar að Arsenal kom í heimsókn en Arsenal tókst ekki að klára. Þeir komust yfir í leiknum. Ungi strákunni sem að síðan meiddist. Ekki gott. Nú hefur Arsenal ekki unnið 4 síðustu 9 leikjum í Premier League eftir að hafa leitt í hálfleik en hefur voru með 22 leik í röð. Sem sigur á undan því Akkur eru Arsenal svona passífi Stjáni einhvern veginn núna, það er ekkert að frétta
Nei, það er það ekki en þeir voru samt búin að vinna 4 röð fyrir þennan
Já, já
En máli það hérna ég hefst mjög skrítin uppstillingin hjá Arteta að hafa Ødegaard ekki í liðinu Brighton hörkulið þó svo þeir hafa ekki verið að vinna mikið að leikjum undanfarið þá gefaður öllum leik og Arsenal hérna lentur nú vandræði með þá í fyrirleiknum reyndar rautt spjald á Declan Rice þar en þeir bara
Það er svona lítið hungur og svona drápsæði liðin.
Það er líka þannig að það er ekkert lið búið að fá hérna gul spjöld fyrir fleiri gul spjöld fyrir að tefja heldur Arsenal sko.
Já.
Þannig að boltinn aldrei leiki leikjunum þeirra, þannig að það vantar smá flæði. Þeir þurfa ef að United vantar níu þá vantar Arsenal níu til að geta átt einhvern séns á elta Liverpool. Jesus sem var jú hann skoraði tveim í röðum daginn en hann var hann upp á topp og þeir þurfa bara alvöru níu. Hversu hvað er ætla að sækja hana húst? Ef ég Newcastle ekkert að ferra að selja þeim Alexander Isak og hvað heldur að strákarnir í norðrinu segi þá þannig að ég þeir þurfa nýju og Gikereski hefur orðað við á líka ég veit ekki hvort að hérna, þeir hafa efna á honum með annars slíkt en það eina vonir að ná elta Liverpool það að ná í alvöru strækir að mínu viti
Átti Brighton að fá þetta víti samt Mike?
Nei, þetta var bara gjöf Og Jón Kaldalvinur ykkur kom vel inn og það, dómarinn væri frá Manchester svegin, hatað Arsenal, þetta er alltaf að sama, en þetta var gjöfitt að víti, þetta var aldrei víti. Og...
En mál þetta?
Og... Ég, þetta er bara þeir bara er eitthvað að skalla saman, þetta er aldrei vítaspirnaða mínu.
Nei, mér fannst það ekki.
En er það ekki út að hann dæmir vítið að þá, úst, ef þetta verið, hann er ekki dæmt vítið? Og farið svo í skjáin, þá var hann sennilega haldið sér við að var ekki vitið.
Jó, trúlega, en ég menn á endanum þá bara reyðs að segja, Arsenal passífir og er ekki nógu góðir og Ødegaard er bara ekki 100% heill og hann spilar bara eiginlega ekki neitt í þessu leik og án hans bara, þú veist, bara við segjum bara Barcelona án Messi hérna á sínum tíma.
Hann og Saka báðir.
Hann er búinn að vera að taka mest allan þátt í þessu síðustu fjóru leikjum sem Stjáni talaði um eru unni þarna undan, þar er hann búinn að vera. Kannski ekki að skora og leggja mikið upp eða eitthvað en bara hausinn í þessu liði og þið sjáu bara byrjunlið og assenlið í þessu leik ég meina Saka meittur líka það vantar Saka og Ødegaard ég meina takið þið bara McAllister og Sala eða eitthvað út úr Liverpool-liðinu eða þú veist bara De Bruyne og Rodri hjá City þú veist, Liverpool eru bara búin að hefnast þér þarna þetta eru þrjú bestu liðin en nú eru Saka og Ødegaard ekki með og þú veist þá þetta bara ekkert sama lið það bara þannig
að búa að draga tennið
þessum dörum þeir eru tveir bestu mennirnir og þeir ráða ekkert við þetta og þeir verða bara styrkja liði ef að þeir sem gæjar eru ekki að fara að koma bara í næsta leik þegar þessi að byrjunli assinn þessu leik þetta er ekkert, þú veist, ég horfum bara á þetta bara 50-50 leikur á móti Brighton útivillum við þetta byrjunum og það var það
Herruðu, förum til London Tottenham Newcastle í hádeginu Margir að vonast eftir einhvern sex marka leik þetta var mjög skemmtilegu leikur en öll mörkin kom í fyrri hálfleik Tottenham komst í forustu Dominic Solanke á fjórðu mínútu frábær sending hjá Pedro Porro
geggja mark
frábært mark Anthony Gordon jafnaði síðan metin á sjöttu mínútu og það var síðan Alexander Isak sem skoraði á 38. mínútu og það var ekkert meira skorað Newcastle vann 1-2 sjötti sigurinn í röð hjá þeim byrjum bara á þessum helstu atvikum Tottenham vildi fá hendi
Já, þetta reglurnar eru skýrar ef að hérna Gimaris hefði skorað, þá var þetta dæmt af það er reglunin hann alltaf ekki, þetta er ekkit eðlileg staða ég veit ekki hvað er eðlileg staða og hvað ekki ég
hefði en dámarinn orðið... mátu á þannig hendin var í náttúrulega stöðu
en þetta var maður skildi alveg pyrringin en reglurnar maður sá einhverjar skýringar hrútskýringar eða hvað eftir á að þetta hafi verið rétt en Newcastle er bara betra fótboltaliðið Tottenham í dag miklu betra og þeir eru næst besta liðið í deildinni segja eins og staðan er núna 6 sigurleikir röð fram á við Isak Murphy og hérna Gordon geta allir valdið usla og svo er sem miðja það er alvöru orka þar með Tonali og svo brassana tvo þeir geta hlaupið endalust sakna ekkit Pop sakalega í þessum leik þeir eru búin að fóra sér 2 mörk í síðustu 4 leikjum Nei, segjum strax leikjum, þannig að þetta er bara, hérna, bara velgert og Eddie Howe, þeir byrjuðu tímabilið vel, svo duttur heldur betur niður, en þeir eru verða að kjampa líka á næsta tímabilið, það er bara klárt mál.
Mikael, þú ert nú mikið fyrir hérna landsliðsfótbolta, Anthony Gordon er búin að skora að leggja upp núna í 5 leikjum í röð, er hann ekki bara fyrsti maður á blað hjá Tuchel eða, eins og staðan er í dag?
Jó, það er nú líklegt að hann byrji næsta leik að hann er heill hann er ekki eins og þessir vangmenn þarna þessir sóknamenn ensku hafa verið að gera mikið Saka meiddur og Rashford náttúrulega með hausinn upp í raskatinn á sér og Foden jú, hann verður þarna en Grílis ekki gera neitt og, og ég man í hverri eru fleiri þarna en ég held að það sé alveg klárt að hann hljóta að byrja á vinstri vængnum í enska landsliðinu og
Tommy var mættur á völlinn líka.
Já ja og þú veist en Tottenham var heima allan móti Newcastle og ég veit að Tottenham var búin að vera slakir en það vantar náttúrulega alla vörnina og Eila og markmanninn og allt þetta er búin að fara marga oft yfir þetta en að vera með Son og Mattison á bekknum í svona leik Timo Werner, hann ætti nú við tölum nóttum
hvítarittarunum,
ég veit nú ekki hvort hann kemist í liðið þar hjá þeim meisturum
Hrikalegur.
Hann skuli byrja með Timo Werner með að við hans frammistöðu sístu tvö ár í staðin fyrir Son í svona leik þótt hann sé ekki ánægði með Son það bara fyrir ofan minn skilning það bara þannig og svo er hann ekki með Mattison heldur og samt vantar alla þessa leikmenn þannig að Mér erist ótrúlega þann hangi í starfi
Ég meina Tottenham ekki búið að vinna heimaleik í sex leikjum í röð í deildinni veist, Þetta getur ekki verið báðlegt fyrir Tottenham Það verður nú búið að reka marga aðra
Já, samt segir hann síðan örugur í starfi Ég skildi ekki
Það var náttúrulega að vera að spila alveg skemmtilega Við vitum alveg að það miklu meira sem býr í þessu lið og það var að vera að spila skemmtilega En það er kannski að fá frí passa út af því að það vantar alla varnamennina en það náttúrulega einhver ástæða fyrir því. Mm. Þeir hljóta þurfa að fara að koma inn og ég veit ekki hvað langt í þau. Mm. En hérna, þetta ekki ásættalegt. Þeir eru bara sama stað United, Manchester United í deildinu. Þetta ekki ásættalegt í þessum tveim liðum og fari í svona mikilvæga leik heima öll á móti Newcastle að vera með þessa tvo gæja á bekknum. Það ég, ef ég væri grjótari stundum sem að Tottenham þá hefði ég ekki verið sáttu við það sko en það töpuð er leiknum og sannkjandi ekki, það skiptir ekki málið töpuð honum og Newcastle ótrúlegu flugi sko og fyrir utan hennan þessa sex leikir rauð á Newcastle þá heldur sjöundi leikurinn heldur 3-3 í aðteflu við Liverpool sko það sem átti eiginlega að vinna líka
Já.
Það allan eitthvað allan í síðustu 8-9 leikjum.
Herðu, förum á Etihad, City tók á móti West Ham, City vann 4-1 og þetta er annars sigur City í röðu í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta sinn síðan í október. Stjáni, Savinio aðeins að vakna?
Já, heldur betur og hann var potturinn og pannan það í þessum leik.
Og, mjög góður.
Já, mjög góður og Þeir þurfa eitthvað svona, einhver gæði á vangina og Jack Grealish bara í fristikistinni meðan sá vinni og spila svona, segir Pep og eðlilega, hvorki skoran í leggur upp, þannig að ef þú ert gantmaður í Manchester City þá þetta gera bæði. En bara vestamliðir, það vantaði alltaf mikið í þetta lið og maður sá bara, þeir vissu það eiginlega þeir voru að fara að tapa þessum leik.
Þetta sjötta tap vestam á tímabilinu með þremur mörgum eða meira, sko.
Já, þetta var bara þægilegu göngutúr á laugardaginn hjá Pep og félögum, en Það eru stærri verkefni framöndan hjá þeim og vest, hann er bara, ég get alveg trú að hann veri næsti stjóri sem fjúki, hann lúpu teki.
Það ekki mikið eftir allavega.
Nei, en eina jákað að vera, þeir náðu að trekja fúlkrókin í gang.
Já, það bara þannig góður sigur hjá City. Mikael, við ætlum að fara á Selhurst Park. Cole Palmer kom Chelsea yfir, Mateta jafnaði síðan metin. Það ekki, já, jólin og áramótin ekki að fara vel í Mareska og Chelsea menn, þeir vinna bara ekki leik þessa dagana, fjórir í röð núna.
Ég sagði það, veit þetta sem var, við vorum aðeins horfa á City leikinn hérna á laugardaginn og var 1-0 fyrir Chelsea að Krista Pallas myndi 100% jafna hennar leik, það er eitthvað bara, ég veit ekki hvað það er, þeir tóku mjög gott skrið sem að svipa á Newcastle er að gera núna. Þarna fyrir einmitt 4-5 leikjum í hvernig 6 leikjur auðvitað eitthvað en svo bara þetta búið að vera ríkalegt og eru svolítið núna bara eins og þeir byrjuðu mótið gerandi jafntefli á móti hinum og þessu liðin sem eiga mögulega að vinna og verða að vinna þeir ætla að vera berast um titil. Ég bara, og skipti alveg rispu plata, ég segja bara í miljónum skipti að þeir gátu ekki slefti að koma í viðtölu á hans að tala það að þeir væri ekki titil bara áttu og bla bla bla, þá var þetta bara búið. Bara lúsera háttur og ekkert annað og nú bara... Eru að fara dettu meistarildarsæti og þetta bara það engin taktur í liðinu, sóknulega.
Bara Cole Palmer sem er eitthvað,
já, bara Palmer og hann skorar og leggur upp og gerir sitt svo sem, en veist, það er fullt að góða knattspyrnumönnum aðna, en svona er bara fótboltinn, við vorum voðalega mikið að hrósaðum fyrir einhverju þrem vikum eða hvað það er, en síðan núna bara er þetta svona og þannig virka bara fótbolti, þetta er ekkit eitthvað Ragnar Reykjavs, svona bara virka fótbolti og núna eru þeir bara að spila eru þið bara ekki að spila nógu vel og eru ekki að vinna leiki og ég meina það er jafntefli Krista Pallas tapaði fúllama heimavelli og og eitthvað meira þarna jafntefli við Everton og þannig að þeir eru bara ekkert á sérstökum stað og eins og staðinn núna eru þeir ekki að fara að taka topp 4 en þeir gætu náttla komið aftur upp en þeir eru bara slakir og Krista Palasó sem verið að vinna sig ágætlega upp og bara fínt stig fyrir þá en bara 2-2 stig fyrir Chelsea. Þau eru líka að fá á sig mörg í restin af leikjunum. Það er eitthvað áhyggjuefni fyrir þá.
Já.
Þeir eru oft þeir eru bæði á móti Fulham og hérna í þessum leika þá eru þeir með leikinn í höndu sér og þetta eru 6 stig samanlagt. Ég sá ekki þennan leik en á móti Fulham voru þeir bara í köðlunum í stöðun 1-0 og ég þið sáuðu kannski þetta, voru ekki bara í köðlanum líka þarna
Þeir eru alveg geta tappað, jú,
Já, ég hefði alveg geta gert það
Ég er að segja það, sko, þú veist, þannig að það kemur bara ekkit orð, þú veist ekki sinni séu þetta, sko
Ég meina, Chelsea bara meitt skot á marki og það er markið, sko
Ég vildi fá vítaspyrnu því stöðun 1-0, það var svona
Það er eitthvað ástæða fyrir því að okkur eru upp í köðlanum 1-0, það er ekkit sjálfstraust í liðinu, af hverju ekki, ég veit
ekki Besti hafsendir farin, meittur út tímabil sennilega fór fana
Og bara, þú veist Og svo eru þeir bara í nauðvörn á móti liðin sem hefur verið að slaka henni þeir samt með 1-0 forystu í staðan fyrir að klára bara leikina.
Já.
Þannig að þetta bara niðurstaðan og þeir voru aldrei liðir sem að var að fara að geta barist í liðupóluminna titil. Það er bara tvö liðið, það er bara Arsenal og City er búið að klúra þessu, þannig að þetta er bara Arsenal.
Þetta er bara Arsenal, herðu, höldum áfram og bara taka hérna Southampton Brentford 0-5. Fyrir Brentford, frábær sigur á þeim, þeir eru ekki búin að vinna marga leiki á útivelli en unnu þetta Southamptonlið eftir 20 umferðir Southampton með 6 stig, versti árangur í sögu úrvalsdeildarinnar Derby County með 11, mun Southampton ná því, ég ekki viss?
Ég ekki alltaf viss, þeir lendi snemma undir og svo kemur þetta ekki annað marki fyrir en eftir rúmlega klukkutíma leik, þá bara fer allur vindur úr þeim, skiptum stjóra, úst, þeir eru náttúrulega bara hvernig hérna fyrirrendi stjórinn fór inn í þetta tímabil ætla gera nákvæmlega sama og Burnley gerði í fyrra. Það bara virkar ekki. Þú ert ekki með gæðin til að spila þannig fótbolta í þessari deild. Þó virki kannski í deildinni fyrir neðan, þá bara virkar ekki þessari deild og þá þetta niðurstaðan. Og 11 stig skiptir engu máli hvort þú fáir 11 eða 9 eða 10, þeir eru farnir niður og hérna þetta verður sennilega gæti enda með því að þeir bæti met Derby manna þegar þeir fóru niður og Það kemur ekki óvart. Eflaust vinna þeir í tvo leiki en það bara skiptir engu máli. Það eru tvö sæti laus niður núna og hin liðin allavega virðist vera með lífsmarki sem eru aðna niðri. Flesta en þannig að þeir eru bara búnir og en Brentford þeir eru bara ótrúlega seigt lið. Þeir tóniðin fór fyrir metfé og þessi hérna strákur sem sóttu frá Þýskalandi sem skoraði fyrsta marki. Sjati, hann er bara alvöru leikmaður og svo hinn er frammi vissa og hérna MBM og eru alltaf konstant þrett og MBM og hann hlýtur að fá stærðum og hann ekki með 25 ára sko.
Já, það bara þannig Herðu, Ipswich Mikael, þeir náðu jafntefli á Craven Cottage sem móti sjóðandi heitiliði Fulham og eru núna búin að ná í 7 stig bara á stuttum tíma er þetta svona aðeins að fara upp að því að mér veist Ipswich þeir voru með allt og fá stig með að við hérna að spila með sko. Áttu voru með miklu fleiri stig Já. En núna virðist það að vera aðeins að trekkjast í gang
klárlega að fara upp en þeir náðu einhver jafntefli þarna, Fulham jafnaði upp á þá tíma sko. Voru vítaspirnu Ipsis hendi frá þessu 2 stigum í þessu leik
3 vítaspirnur í þessu leik
Já, 2 fyrir Fulham Hímenes með 2 mörku vítum, ég sá þetta ekki hvort að þetta voru víti Þeir hendi sig frá sér upp á tíma aðeins sárt en þeir voru alltaf búin að vinna geggja þann síðar Já, Telsi tappaði líka verið þeim 2-0
Já.
Þannig að þeir hræðir þetta Telsi en ok, Ipswich flottur síðar og Telsi Það verið geðu þetta eru farið á Craven Cottage og tekið önnur 3 stig Það þetta verið alvöru áramótiðum En ég meina þeir takast í eða endanum en þeir eru bara á uppleið og bara geggja á þeim og fúla með svona lið sem að veist, fer á Anfield og gerir jafntefli og gerir sér jafntefli Ipswich og heimavelli og það mun verða þannig næstu 50 árin á fúla þannig að við höfum engar ágjör á þessu þetta bara eins og þetta á að vera
Og svo í restina, Aston Villa þurfti að hafa fyrir því gegn Leicester Leon Bailey, hetjan þeirra skoraði sigurmarki á 77. mínútu eftir að Sparkle kom Villa yfir í seinna hálfleik en Mavi Didi jafnaði fyrir Leicester en eins og þess að Villa svona harkaði þennan sigur og Bournemouth síðan með 1-0 sigur gegn Everton. Ætlar Everton bara reyna að gera markalaust jafntefli bara í bara restina leikjunum sem þeir eftir eða?
Ég skildi ekki, ég var nú að horfa hana leik á iPadinum á laugardaginn og þetta var bara einstefna eiginlega Bournemouth-manna allan leikinn.
Já, Everton átti ekki tilraun á rammann.
Sýni samt gríðan hann styrkja á Bournemouth því að Everton er búið að spila fína varnarleik. Töpuður reyndar fyrir Forest sem er náttúrulega bara heitast að liði í deildinni en þú veist en þið taka þessi jafntefli þarna móti Chelsea og Arsenal og hvað var þriðja liðið? Chelsea, Arsenal og eitthvað annað og hérna og borum og þeirra steppina í það sama bara jafntefli en þeir vinna 1-0 sem að Chelsea og Arsenal náðu ekki að gera og það segir bara gríðlega styrk það bara þannig og þeir eru bara, þú veist, borum og þlótt ekki á fórest, þetta er alveg ótrúlegt, sko. En það er verið að skamma mig eitthvað fyrir að vera að tala um það einhverjum púlurum, sko, að deildin sé þá slakari en kom hún, þú veist, eða borum og þlótt ekki á fórest er í toppor, þá hlýtur deildin að vera slakari, sko.
Það gerði ég til þú sitt í líka.
Það sæti sitt í að lífpúlur, sko.
Nei. Herra, já, þetta var enski boltinn bara svona stutt ferðum Evrópu, það var bara einn leikur á Spáni núna eftir áramót, hann var á föstaskvöldið. Það var enda engin smá leikur Valencia Real Madrid. Jude Bellingham klikkaði úr vítaspyrnu Valencia komst yfir í fyrirhálleik. Í seinnihálleik klikkaði Bellingham á víti. Það var tekið mark af Kylian Mbappe og í stöðun 1-0 fyrir Valencia var Vinicius Junior rekinn af velli með beint rautt spjald. Luka Modric jafnaði metin 85. mínútu og Jude Bellingham bætti upp fyrir vítaklúðrið. Treyði Real sigur á 95. mínútu. Þetta voru rosalega Luka mínútur.
Þetta var bara rosalega leikur og maður var að fylgjast með þessum meðan pílan var eiginlega búin. Þannig að þetta var og koma sig líka á toppi með þessum sigri sko.
Já.
Þannig að
risastórt.
Nú voru þið búin að jafna hérna Barcelona leikjum en þínir menn í Atletico þegar ég að leiki niður geta að fara á toppin eða vinna hann. Þannig að bara stór sigur fyrir Real en ég sá ekki það rauða spjald hjá Vini.
Þetta var 100% hann bara heimskur.
Já, já, hann var ekki viss skipt sem hann
Er gerist. Einhver heimskar heldur að sá gæði?
Það held ég ekki.
Og finnir þú ekki að hverju götu hóðna allavega?
Nei, en þá vælið eins og ballandi or átti einhverja fjóra góða leiki fyrir sko. Þetta er náttúrulega bara fílitt grín þetta er risa sigur, ég vissi nú ekki ég sá að þeir skoraði á 2015 ég Þannig að þeir seldur alvöru sigur og alvöru skellur Valencia og held að þetta sé svona leikur gera það sennilega verkum að Valencia fer niður í fyrsta skipti allan sinni ég mann eftir mér.
Já, ekki ósennilegt.
Tapa svona leik, þetta hefur verið alvöru búst fyrir að klára þetta sko.
Mm-hmm.
En þeir voru í fattsætti fyrir leikinn og tapa þessu svona einu fleiri er rosalegt sko.
Herðu, bara svo stuttum Ítalíu, Fiorentina tapaði heima fyrir Napoli 0-3, Albert Guðmundsson, ónotaður varamaður í þessum leik. En Mikael,
það er skrítið.
Já,
mjög.
Eitthvað fyrirlegt. En Mikael, þínir menn í Róma, þeir eru að vakna, unnu Lazio, borgarslæðin.
Kongurinn Ranieri er eitthvað kúkaðan, sko. Jafntefli AC Milan síðast útivelli vinna svo Lazio, unnu 5-0 leikin þar á undan hana. Við tökum þessi 7 punkta, sko.
Já.
Það er bara þannig og og hellum við líf okkur í kvöldmögulega sko þetta er bara þetta er svona aðeins að koma en við sísonið ónýtt í deildinni en við þurfum að vera í deildinni á næsta ári og við stefnum og, hérna, stefnum grein lóflega á það þannig að við bara erum sáttir og gott að vinna Lazio
Hvað gerðu Íslendingar erlendið sem helgina Stjáni? Hvað svona?
Ég viljum skora í sétildinni þeir eru að krúsa upp Birminghamann
mm-hmm. Spila Orri, var ekki eitthvað
byggar? Orri spilaði byggarleik unnu 2-0, hann spilaði 90 mínútur en hann komst ekki á blað unnu, það er til dælið
Það var eitthvað byggar á Spánum Þýskaland ekki byrjað og þetta er svona
Það er allt fara fullt um næstu helgi
Í Inter AC Milan í Super Cup í kvöld, úrslitaleikur
Já, Milan
var Enda það sem úrslitaleikur, byrjuðu Inter var búið að vinna Hvernig var þetta? Atalanta?
Inter vann AC Milan vann Juve 1-2
og Inter vann Atalanta
2-0
Já, við vissum, við tölum það á föstudaginn þannig að þið unni síðan Juventus á föstudagskvöldi
já, það var alveg sigur
maður þarf að kíkja þannig að leik í kvöld annar klukkan 7
já, svo náttúrulega Premier League í kvöld líka.
Já, Wolves Nottingham Forest
Það er alltaf ef hann ótti ekki að fórest fyrir að útivöldla móti úlfunum með djútvöldi og vinna bara þann leik líka þótt er eiginlega alveg ekki að gert að þá er þetta þá er bara konu í 40 stigastrákar
Já, eftir 20 leiki
Það er 60 leiki. Og eftir
leikipúl Já, það er ekki flókið Herðu, við ætlum bara að fara að segja þetta gott Við erum búin að gera upp helgina hér í máli og myndum Verum hérna síðan aftur seinna í vikunni Við þökkum fyrir okkur, verið sæl